Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Andrei Neguța, fost ambasador al Moldovei la Moscova și viitor consilier al președintelui Dodon pe probleme de politică externă și cum vede el vizita delegației Moldovei de săptămâna viitoare în Rusia.
Retrospectiva săptămânii politice moldovenești despre eforturile presei de a rămâne independentă și de a face față presiunilor.
Fostul ambasador al Statelor Unite la Kiev, John Herbst, și cum vede el relația viitoare administrației americane cu regiunea.
Și de ce crede Ilia Iașin, unul dintre liderii opoziției din Rusia, că războiul hibrid al Kremlinului împotriva Ucrainei dăunează Rusiei. Începem cu știrile de la această oră.
Asociația Promolex i-a cerut președintelui Igor Dodon să abordeze încălcarea drepturilor la educație în regiunea transnistriană la întrevederea sa cu liderul rus Vladimir Putin din 17 ianuarie la Moscova. Într-un apel, Promolex amintește că Rusia a fost găsită responsabilă de încălcarea acestor drepturi de către Curtea Constituțională a Drepturilor Omului în 2012, în urma unui proces inițiat de 170 de părinți și elevi de la școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Postul de televiziune Jurnal TV a anunțat că din 16 ianuarie își schimbă grila de emisie, renunțând la o bună parte din programele sale. Decizia vine, potrivit instituției, în urma unei solicitări din partea administratorului clădirii de a elibera locația. Drept motiv este invocată existența unei datorii la plata chiriei. Managerul Jurnal TV susține însă că nu mai are nicio datorie la chirie și că în spatele deciziei de evacuare a sediului s-ar afla liderul PD Vlad Plahotniuc, care ar vrea să elimine o voce incomodă de pe scena media. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a promis vineri că oamenii săi vor avea un raport complet despre atacurile cibernetice în 90 de zile. Trump a respins de nou relatările că Rusia ar avea un dosar cu informații compromițătoare despre el, acuzație respinsă deja ieri de purtătorul de cuvânt al președinției Rusie. Polonia este perfect de acord cu noul președinte american Donald Trump că vrea să îmbunătățească relațiile Washingtonului cu Moscova, dar nu vrea ca acest lucru să se facă pe spinarea Poloniei, a afirmat ministrul polonez de externe Witold Waszczykowski. Într-un interviu pentru un post local de radio, el a mai spus că echipa lui Trump, citez, gândește rațional, la fel ca noi, iar viziunea sa asupra lumii și asupra rivalității cu Rusia este similară cu a noastră. În cursul campaniei electorale, președintele ales american Donald Trump a lăsat de înțeles că NATO ar fi o structură depășită și că țările membre nu se pot aștepta să fie apărate decât în măsura în care participă și financiar la securitatea întregului bloc. Pe de altă parte, miercuri și joi, în cursul audierilor de confirmare, candidații lui Trump la funcțiile de secretar de stat și ministru al apărării au criticat strategia agresivă a Rusiei din ultimul timp, declarații care deviază de la tonul conciliant adoptat de Trump față de Moscova.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Jurnaliști și activiști civici moldoveni s-au plâns pe parcursul acestei săptămâni că au fost agresați verbal de reprezentanți și simpatizanți ai partidelor de la putere. În adresa directoarei săptămânalului de investigații, ziarul de gardă, Alina Radu, a fost folosit un limbaj injurios. Doi activiști ai Partidului Democrat s-au arătat nemulțumiți că publicația a pus la îndoială corectitudinea deciziei luate de compania publică Teleradio Moldova de a premia fundația de caritate condusă de liderul PD, Vlad Plahotniuc, și președinta Centrului de investigații jurnalistice, Cornelia Cozonac, a fost atacată verbal pe rețele de socializare din cauza unei investigații ce viza politicienii liberali. Mai multe în retrospectiva politică acestei săptămâni, îngrijită astăzi de Diana Reileanu.
Mai multe organizații de media au luat atitudine față de atacurile la adresa jurnaliștilor de investigație. Partidele aflate la guvernare, se arată într-o declarație semnată astăzi de 10 ONG-uri de media, trebuie să-și asume faptul că e de dator datoria presei să analizeze critic actul guvernării, să facă investigații, dezvăluiri și să semnaleze nereguli. Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, e de părere că politicienii care admit un asemenea comportament din partea simpatizanților nu fac decât să-și compromită imaginea.
Îmi pare rău să văd că ei comit aceste atacuri asupra unor reporteri care au făcut muncă reporterească corectă în Republica Moldova zeci de ani. Deci nu se poate să vii într-o bună zi cu bocancii murdari, fără principii, fără etică jurnalistică și fără etică umană și pur și simplu să începe a stropi pereții în stânga și în dreapta, spunând că tu vei deveni strălucitor dacă toți împrejur vor fi murdariți de tine. Deci îmi pare foarte rău că un președinte de fundație, un președinte de partid, lider politic care se vrea inteligent, pro-european, să aibă în preajmă niște oameni care reacționează atât de anost.
Nici zelul activiștilor civici nu au rămas fără atenție pe parcursul acestei săptămâni. Anatol Mătăsaru, cunoscut pentru protestele excentrice, a fost condamnat marți 10 ianuarie la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru huliganism. Altfel spus, pentru că a criticat unii judecători și astfel ar fi știrbit imaginea instituției. Această decizie, suprapusă cu dificultățile prin care trece postul de televiziune Jurnal TV, îl face pe activistul civic Brega să creadă că puterea ar începe răfuiala cu presa incomodă.
Luptă cu cei care au o părere sceptică, critică la adresa lor, cei care au un dram de libertate. S-au luat întâi de activiștii civici, de presa de opoziție, probabil pentru că sunt cei mai curajoși, cei mai în față. După care s-ar putea să intimideze și pe cei care o să se solidarizeze cu victimele de acum. Dacă nu o să existe solidaritate, atunci s-ar putea persecuțiile să se termine cu asta. Eu sper totuși să fie cât mai multă lume contra, să ia atitudine, pentru că dacă o să tac azi, mâine nu o să mai poată deschide gura, s-ar putea să interzică și libertatea de pe internet, care ne mai rămâne, poate.
Postul de televiziune Jurnal TV a anunțat că din 16 ianuarie va renunța la o bună parte din programele sale. Potrivit instituției, decizia a fost luată urmarea unei solicitări din partea administrației clădirii în care stă cu chirie să elibereze locația. În timp ce proprietarul clădirii susține că Jurnal TV ar avea datorii, managerii trustului insistă că în spatele deciziei s-ar afla liderul PD Vlad Plahotniuc, care ar vrea să elimine o instituție media incomodă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Andrei Neguța este deputat al Partidului Socialiștilor și a fost ambasador al Moldovei la Moscova, iar de la 1 februarie va fi consilier pe probleme de politică externă al președintelui Igor Dodon. El face parte din delegația care va merge săptămâna viitoare la Moscova, între 17 și 19 ianuarie. Pe agenda se află și o întrevedere cu președintele de la Kremlin, Vladimir Putin. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări.
O apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană înseamnă a te apropia de niște standarde pe care le cere și Federația Rusă. De ce Moscova ar fi supărată pe acest parcurs european al Moldovei?
Noi considerăm că s-a introdus embargoul acesta la producție. Partea rusă vorbește despre faptul că au fost introduse taxe vamale pentru ca ei să protejeze de reexportul parcă din Republica Moldova, dar real a producției agricole din alte țări. Fie că e vorba despre merele din Polonia sau altceva. De aceea, noi am pierdut perioada aceea când trebuia să ne răspundem, iată, 2012-2014, când dintr-un punct de vedere la Bruxelles se pregătea pentru semnare acordul de asociere, iar în aceeași perioadă atenție față de ceea ce venea din Moscova era dată uitării. Și nu trebuie să spunem că noi suntem absolut drept, că Federația Rusă a introdus aceste embarguri, ne-a etichetat în alt fel. În cele din urmă, noi aveam mai mult nevoie de Federația Rusă. Nu trebuie să pierdem timp să vedem cine e vinovatul. Trebuie ca aceste lacune de la 2012-2014 să fie discutate, să fie implementate în practica noastră în așa fel ca să avem de câștigat.
Federația Rusă totuși acceptă producția din Republica Moldova dacă există aceste restricții, pentru că vinul moldovenesc care se exportă pe piața occidentală are același gust dacă ar fi exportat și pe piața Federației Ruse.
Procedura aceasta de determinare a producției, că este bun bunăc, este conform standardelor. Ea cumva durează. În unele cazuri aici se mai adaugă și politicul. Și este oarecare inerție că pe o piață poți să vii mai repede, pe alta, deci revenirea pe o piață veche poate dura, însă răspuns la această întrebare poate fi clar după vizita care se preconizează a președintelui Igor Dodon în Federația Rusă.
A fost Andrei Neguța în dialog cu Valentina Ursu, găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Pe parcursul acestei săptămâni, în Senatul American au avut loc audierile candidaților la principalele funcții în domeniul securității în viitoarea administrație americană a președintelui ales Donald Trump. Rex Tillerson a fost nominalizat pentru funcția de secretar de stat, iar generalul James Mattis pentru cea de ministru al apărării. Spre deosebire de Donald Trump, care în campanie electorală a adoptat o poziție conciliantă față de Rusia, ambii candidați au făcut declarații dure la adresa Moscovei. Ce să înțelegem din această situație? O întrebare pe care i-am adresat-o fostului ambasador american în Ucraina, domnului John Herbst, în prezent director al Fundației Dinu Patriciu, din cadrul Consiliului Atlantic de la Washington.
În țări ca Ucraina și Republica Moldova există locuri, chestiuni sensibile. Mă refer aici la conflictele înghețate, la regiunea transnistreană în Republica Moldova și conflictul din estul Ucrainei. Credeți că Federația Rusă în continuare va utiliza aceste slăbiciuni pentru a pune presiune pe Ucraina și Republica Moldova?
Well, I think it's safe to say, and I don't say this, you know, with happiness, that Moscow's aggression in Moldova.
Eu cred că este sigur să spunem și nu declar acest lucru cu mare încântare, că agresiunea Moscovei în Republica Moldova, în regiunea transnistreană, a avut un impact mai serios asupra politicilor de la Chișinău. Eu cred că agresiunea din Donbas a avut o influență mai mică asupra politicilor guvernului de la Kiev. Pe de altă parte, a forțat autoritățile ucrainene să acorde timp și bani prin faptul că i-a implicat într-un război și i-a forțat să le poarte de grijă celor peste 1,5 milioane de persoane intern deplasate. Fapt care pune pe umerii economiei ucrainene o povară enormă. Au distrus Donbasul și au deposedat țara de fabrici importante în regiune. Deci, în cazul Ucrainei, în acest fel au destabilizat-o.
Major factories, take them into Russia, theft. So they've had that kind of negative impact.
În cazul guvernului de la Chișinău, a spus că Moscova a avut un mai mare impact. La ce v-ați referit?
I think it has
Eu cred că a forțat guvernul de la Chișinău în ultimele decenii să elaboreze politici mult mai rezervate, inclusiv în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană și Occidentul.
Vedeți în prezent vreo premisă ca aceste conflicte să se dezghețe?
Sunt sceptic că acest lucru se va întâmpla. Cred că acest lucru s-ar putea întâmpla eventual după schimbarea conducerii în Federația Rusă. Pe de altă parte, cred că dacă vom vedea o administrație puternică la Washington care va susține Ucraina, conflictul din Donbas ar putea fi soluționat.
Vorbind despre Republica Moldova, domnule ambasador, liderul Partidului Democrat, domnul Vlad Plahotniuc, a semnat recent un articol de opinie pe pagina foxnews.com și a transmis un mesaj pentru domnul Trump și pentru Statele Unite, și anume că Moldova dorește să fie o punte între Est și Vest și nu un câmp de luptă. În ce măsură asemenea mesaje, domnule Herbst, sunt luate în vizor la Washington?
Our experts on Eastern Europe, on Moldova, will certainly be aware of this and they'll bring this to the attention.
Cred că experții noștri specializați pe Europa de Est, pe Republica Moldova, vor ține cont de acest articol și poate îl vor aduce în atenția oficialilor. Desigur, oficialii au propria lor opinie în ceea ce privește politica Statelor Unite. Dacă ne referim la noua administrație a Statelor Unite, cred că aceasta va avea un impact serios asupra dezvoltării în regiunea dumneavoastră, în Republica Moldova. Dacă ceea ce am auzit din partea domnului Tillerson va fi realizat de către administrația americană, cred că veți vedea o conducere americană puternică în beneficiul Republicii Moldova, dar și a regiunii.
For the benefit of Moldova as well as all the countries of Eurasia.
A fost părerea fostului ambasador al Statelor Unite la Kiev, John Herbst, director al Fundației Dinu Patriciu, din cadrul Consiliului Atlantic de la Washington, în dialog cu Diana Reilean.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, de ce crede un important lider al opoziției ruse, Ilia Iașin, că războiul hibrid dus de Rusia în Ucraina îi poate dăuna Rusiei, și o revistă a presei de la București.
Și vă reamintim că ne puteți găsi mereu pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ilia Iașin, unul dintre liderii mișcării Solidaritatea de opoziție în Federația Rusă, a făcut public un nou raport, Agresiunea hibridă a Kremlinului, cu privire la războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Într-o emisiune realizată de colegul nostru de la Radio Svoboda, Mihail Sokolov, Ilia Iașin explică de ce războiul hibrid purtat de Kremlin împotriva Ucrainei este periculos în primul rând pentru Rusia. Un rezumat de la Lina Grâu.
Мы как-то привыкли к мысли, что война на территории Донбасса завершилась, там продолжается.
Noi ne-am obișnuit cumva cu ideea că războiul de pe teritoriul Donbasului s-a încheiat. Continuă doar din când în când niște schimburi de focuri, dar cel puțin sunt semnate și cât de cât funcționează acordurile de la Minsk. Situația s-a stabilizat. Însă problema nu este soluționată și Putin depune eforturi imense pentru a restabili controlul asupra Ucrainei, folosind în acest scop diverse metode care la Kremlin sunt numite metode hibride de depurtare a războiului. Sunt metode care sunt folosite și în alte țări europene, metode legate de influența propagandistică asupra opiniei publice, de tot felul de provocări politice care generează conflicte în interiorul țărilor, în așa fel încât se fac ape tulburi în care Kremlinul pescuiește, prin intermediul politicienilor locali corupți, a jurnaliștilor locali, a liderilor de opinie locali. În Ucraina, specificul mai constă încă și în faptul că interesele Kremlinului și ale oligarhilor corupți locali coincid perfect și unii și alții încearcă să arunce Ucraina în haos. Pentru oligarhi, acest lucru ar însemna restabilirea vechilor poziții pierdute de pe vremea lui Ianukovici. Pentru Kremlin, înseamnă crearea unei situații în care să încerce să readucă la putere politicienii loiali, politicieni care pot apăra interesele Kremlinului, pot permite Kremlinului să-și restabilească controlul asupra situației. Analiza acestor metode de agresiune hibridă este dedicat raportul meu analitic. Mi-am propus să arăt oamenilor cum funcționează acest mecanism, în primul rând cetățenilor ruși, pentru că aceștia să vadă pe ce sunt cheltuiți banii lor. Pentru că eu consider că aceste lucruri sunt în detrimentul intereselor noastre, a țării noastre. Rezultatul politicii lui Putin, al tuturor acestor război hibrid, al acestor aventuri geopolitice, a devenit faptul că Rusiei nu i-a mai rămas niciun aliat. Rusia a început să fie percepută drept o putere care prezintă un pericol sistematic, drept o putere imprevizibilă. Acesta este rezultatul principal al politicii lui Putin.
Sistematică ugrozu, nepredscazuimu державу. Это главный результат политики Путина.
Ați spus că acest raport este destinat în primul rând cetățenilor Federației Ruse, dar impresia mea este că societatea rusească în marea majoritate susține acțiunile autorităților și este de acord ca banii ei să fie cheltuiți pentru acest război. Care este percepția dumneavoastră? Poate fi schimbat acest punct de vedere?
Я думаю, что действительно часть россиян, конечно, поддерживает то, что делает Путин на внешнеполитической арене и театре.
Eu cred că într-adevăr o parte dintre cetățenii ruși susțin ceea ce face Putin, inclusiv pe arena internațională, și această retorică pe care Putin o folosește împotriva Ucrainei și împotriva altor țări europene, vine pe un teren fertil. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne conformăm acestei realități. Nu înseamnă că așa va fi mereu. Nu înseamnă că dacă în țară lucrurile nu merg așa cum trebuie, nu trebuie să încercăm să le schimbăm. Eu încerc să le explic compatrioților mei că actualul curs pe care îl promovează Putin atât în interiorul Rusiei cât și în exterior este păgubos pentru țara noastră. Acest lucru contravine intereselor naționale ale țării noastre, duce la faptul că Rusia intră într-o izolare totală, la faptul că Rusia este percepută ca o țară neprietenă și periculoasă. Și acest lucru, în definitiv, este în detrimentul tuturor intereselor Rusiei, nu doar din punct de vedere economic, dar și din punctul de vedere al perspectivei istorice a țării. Sunt sigur că Rusia este interesată să obțină un succes în a deveni o putere europeană modernă care va fi respectată în lume și nu privită cu frică. În asta constau interesele naționale ale Rusiei.
Держава, которую в мире будут уважать, но не бояться. В этом национальный интерес России.
A fost opinia lui Ilia Iașin, unul dintre liderii mișcării de opoziție din Federația Rusă, la microfonul Serviciul Rusesc al Europei Libere.
agenda culturală.
La Chișinău au început manifestațiile dedicate poetului Mihail Eminescu, de la nașterea căruia se împlinesc 167 de ani. Ieri o expoziție cu genericul eminescian a fost deschisă la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș. Iar astăzi, la Centrul de Cultură și Istorie Militară, Tamara Greșteanu a participat la prezentarea altor lucrări și relatează.
Multe din lucrările expuse au ilustrat pagini dedicate operei lui Mihai Eminescu în antologii și manuale școlare. Sunt creații semnate de artiști plastici precum Aurel David, Isaia Cârmu sau Mihai Merianu, care au pus pe coala de hârtie o citire în imaginea poeziilor lui Eminescu. Victoria Rocațiuc, doctor în studiul artelor, este de părere că aceste lucrări, ca și opera lui Mihai Eminescu, trebuie studiate și nu glorificate, pentru că un asemenea mesaj le-ar putea șterbi din valoare.
Devine deja un subiect aproape abstract, deci un subiect filozofic, dar ține și de profesionalismul artiștilor, ține de maestria unui autor. Este și o școală bună pentru tinere de a-ți exersa imaginația, gândirea, de a opera cu semne, simboluri, fiindcă până în prezent Eminescu nu este perceput în forma aceea care el totuși a încercat să imprime lucrărilor sale.
Fără a pune la îndoială utilitatea conferințelor, expozițiilor și seratelor dedicate lui Eminescu, Victoria Rocațiuc consideră că sunt deja perimate mesajele construite doar în jurul ideii de Luceafăr și geniu național și, spune ea, întrebarea este cum îl faci actual pe Eminescu. Este și o provocare pentru dascăli, spune Mariana Părțac, profesoară de limbă și literatură română la Liceul Teoretic Gheorghe Iasachi din Capitala. Și asta pentru că trebuie să le vorbească despre teme desprinse din opera eminesciană, precum legătura omului cu natura, unor elevi care scot cu greu nasul din gadgeturi. Totuși, spune ea, îi reușește atunci când pune în oglindă textele lui Eminescu și evenimente din actualitatea zilei.
Dacă apare vreo problemă la nivel de societate și se discută, Eminescu este foarte bun să aduce un text. Am experimentat de foarte multe ori când aduc texte sociale din publicistica eminesciană și nu le spun cui aparține și nici ea nu citim și zic cât de actual este textul. Foarte actual și extrag. Zic, vă amintește de o situație din Da, este. I-am convins de foarte multe ori când am avut probleme și cu gara feroviară, când am fost cu bacalaureatul, are exact toate.
Câțiva elevi cu care am stat de vorbă spun că interesul lor poate fi ușor întreținut dacă profesorii ar renunța mai des la metodele tradiționale de predare.
Noi elevii de multe ori când trecem o poezie nouă ne gândim la noi bătăi de cap, alte simboluri, alte comentarii. Dar e important ca profesorul să nu predaie doar materia curriculară care este prezentată, dar să intre mai în profunzime, astfel ca noi nu doar să citim cuvintele, dar să trăim emoțiile care ar trebui să le dea această poezie.
Bine, este o nevoie să te profundezi în poezie aceea, să o citești mai multe ori până când înțelegi ce a vrut să spune și să-i înțelegi sensul și în același timp să raportezi ceea ce a zis el acolo despre un eveniment din viața lui la propria ta viață.
Evenimentele dedicate lui Mihai Eminescu vor continua și în zilele următoare și nu doar în mediul de creație. Urmând tradiția, la bustul lui Mihai Eminescu din grădina publică Ștefan cel Mare, vor depune flori cunoscute personalități din diverse domenii de creație, simpli cetățeni și firește politicieni. Primul care și-a anunțat prezența este președintele Igor Dodon, care va merge acolo însoțit de consilierii prezidențiali. Deoarece presa în mod tradițional îi roagă pe demnitari să recite ceva din Eminescu, e de presupus că toți au avut grijă să fie pregătiți de o eventuală testare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Petrișor Peiu scrie pe site-ul ziare.com despre poziția declarată a ultimelor patru guverne de la București. Ne vom uni cu Republica Moldova în cadrul Uniunii Europene. În faza de acum, poziția are mai degrabă parfum de dramoletă. Sora mai mică și frumușică a României, spune Petrișor Peiu, adică Republica Moldova, se uită galeș spre clubul select din care România face parte, dar e limpede că Uniunea nu o vrea. De când ducem noi de la București curajoasa luptă de întărirea moldovenismului civico-europenist, scrie acest comentator, am reușit performanțe greu de exprimat în adjectivă perspective. Primul purtător al valorilor euromoldovenismului, virilul și telegenicul Vlad Filat, a ajuns în fundul beciului. Al doilea euromoldovenist, Vladimir Plahotniuc, se ascunde în Codru, propriul hotel de alminteri, iar Maia Sandu se pregătește de o reintrare triumfală în armata Băncii Mondiale. Am încheiat citatul. Noua putere de la București pare de altfel demnă de tot mai puțină încredere în ochii comentatorilor de presă. Cristian Pârvulescu scrie în Observator Cultural că guvernul Sorin Grindeanu a fost alcătuit nu din politicieni cunoscuți ai partidului câștigător în alegeri, Partidul Social Democrat, ci dintr-un fel de tehnocrați de partid, adică nume quasi necunoscute, dar controlabile de către liderul PSD Liviu Dragnea. Singurele predicții despre ce va face acest cabinet ar putea porni de la ce se scrie în programul de guvernare. Ori Pârvulescu observă că în 172 de pagini ale acestui document, drepturile și libertățile fundamentale sunt o singură dată asociate Uniunii Europene, și anume acolo unde e vorba despre susținerea aspirației de aderare a Republicii Moldova. Drepturile fundamentale ale omului sunt pomenite și ele doar în legătură cu Parlamentul European și, concret, sunt ilustrate prin intenția Alianței de Guvernare de a îmbunătăți situația din penitenciarele românești. În România Liberă, Răzvan Chiruță constată că statul s-a întărit în România, însă nu în sensul în care trebuia. Este o aluzie la o frază deja celebră a fostului mogul miliardar Sorin Ovidiu Vântu: întăriți-vă statul, adică dovediți că sunt infractor. Între timp s-a dovedit, numai că acum a izbucnit un alt scandal simetric, avându-l în centru pe un alt mogul miliardar, care a mai fost și parlamentar, e vorba de Sebastian Ghiță. Inculpat pentru corupție, Ghiță se ascunde și amenință prin intermediul unui șir de mesaje video difuzate de televiziunea pe care o controlează, România TV. Unul dintre șantajați pare să fie adjunctul Serviciului Român de Informații, generalul Florian Coldea, care a și fost suspendat ieri din funcție. În mod straniu, un personaj ca Sebastian Ghiță a fost membru al Comisiei de Control a SRI din Parlament, iar apoi, fugar fiind, transmite nestingherit înregistrări video. Lucrul acesta nu se explică, arată Răzvan Chiruță, decât prin conivența lui Ghiță cu serviciile secrete. Că a fost lăsat să fugă, că instituții cheie din sfera serviciilor au făcut enorme contracte pe bani publici cu firmele patronului România TV. Alina Mungiu Pipidi scrie de asemenea în România Liberă că acesta este subiectul cu adevărat de investigat în România. De ce i-au furnizat serviciile asemenea contracte lui Sebastian Ghiță? Cu alte cuvinte, care e mecanismul prin care oamenii politici se folosesc de servicii, iar serviciile ajung să șantajeze politicieni? Speranța analistei este că o comisie de anchetă pe această temă ar putea fi inițiată de cei de la Uniunea Salvați România, a treia forță în Parlamentul nou ales la București. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Lucia Bacalu de la ziarul Expresul din Ungheni.
Vești bune pentru comunele Ciorești și Șcandin, raionul Nisporeni. În 2017, acestea vor beneficia de câte 20.000 de euro pentru implementarea unor proiecte comunitare. Banii vor veni de la frații de peste Prut. La finele anului trecut, Consiliul Local al Comunii Tunari din județul Ilfov, România, a decis să ofere celor două sate cu care s-a înfrățit pe 16 noiembrie 2016 câte 20.000 de euro din bugetul lor. Urmează ca autoritățile publice locale din Ciorești și Șcani să decidă pentru ce vor folosi banii respectivi. Cuculindu prin România, haiducii din Meleșeni, raionul Călăraș, formație folclorică de bărbați, au mers de Crăciun cuculindu în România. De fapt, au participat la două festivaluri tradiționale din județul Suceava. Profitând de ocazie, au vizitat și câteva mănăstiri din județele Neamț și Suceava. Această formație a fost fondată 13 ani în urmă, având în repertoriu peste 80 de cântece. Este una dintre puținele formații de bărbați din Republica Moldova care promovează folclorul atât acasă acasă cât și peste hotare. O paradă a bucatelor internaționale a avut loc la Ungheni. Au fost invitați să participe cetățeni străini stabiliți cu traiul aici, la Ungheni. Astfel, și-au împărtășit impresiile și au prezentat bucate naționale din țările lor de proveniență, atât cetățeni sirieni, germani, cât și voluntari ai Corpului Păcii veniți din Statele Unite ale Americii. Până și consulul biroului consular al României din Ungheni, Petru Lițiu, a ținut să-i familiarizeze pe ungheneni cu sarmale ardelenești, el fiind originar din Transilvania.
Cu recomandările din Expresul din Ungheni punem punct emisiunii noastre de la această oră.
Mâine Valentina Ursu vă invită să o însoțiți la Coșnița pentru a afla ce spun oamenii de acolo despre reglementarea crizei transnistrene.
Duminică, emisiunea Punct și de la capăt este moderată de Natalia Morar și are ca temă relațiile Moldovei cu Federația Rusă.
Prezentatorii programului Oana Serafin și Radu Benea vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.